O henod, da ni am feddwl am y benod nes i ddarllen o lyfr Nehemia a phenod 5. A un o'r cwestiynau falle wrth ni droi at benod fan yma ydy, be di lle gweithredoedd da ym mywyd y Cristian? Na'n un o broblemau mawr yr eglwys ar draws y canrifoedd. Mae'r rhai wedi deud, mae trwy ffydd yr ydym ni yn gadwedig, dyna mae'r Beibl yn dysgu ni. Dyna ni yn ddiogel, nid oherwydd bod ni wedi gwneud unrhyw beth, ond bod Iesu Grist wedi gwneud cyfan. Mae o wedi byw bywyd sanctaidd, y bywyd na fedrwn ni ddim byw. Oedden ni'n canu fanau a gwisg ei gyfiawnder. Dyna ni efo gwisg o gyfiawnder, ond nid yn cyfiawnder ni, cyfiawnder Crist ydy o. Mae Dyw'n edrych arno ni fel pe bydden ni wedi byw bywyd Iesu Grist. Fel pe bydden ni wedi tosturiaeth y tyrfaoedd. Fel pe bydden ni wedi rhoi'n llaw ar sacleis i agor i lygaid. Wedi bwrw allan y cythreiliad neu o Mair Fagdalen. Mae cyfiawnder Crist wneud o i ni. Mae wedi marw i dalu pris yn pechodau ni. Mae wedi atgyfodi y trydydd yn gwerw'r angau. Fo sydd wedi gwneud popeth. Dyna beth sydd yn cyfri. Mae hyd yn oed y pethau da dyn ni'n neud yn cyfiawnderau ni, meddai Eseia, fel bratia bidron. Filthy rags. Mae Paul yn deud wrthyn ni, nid oes yno fi sef yn fy ngnawdi ddim daioni. Felly, dyn gweithredoedd ni ddim yn cyfri mewn unrhyw ffordd, meddai rhai pobl. Mae eraill wedyn yn mynd lawr llwybr arall o ddeud na, mae'n gweithredoedd ni yn bwysig, yn hynod o bwysig. Mae'r rhai yn mynd lawr llwybr, wel, llwybr gallai ni ddim cytuno fo mewn gwirionedd. Mae'r rhai'n deud, mae trwy gweithredoedd ni dyn ni'n gadwedig. A mae'n bod ni'n gwneud gweithredoedd da, dyna pan bod Dyw yn gwenu arno ni. Mae rhaid i ni gyrraedd yn oed. Wel, da ni ddim yn cytuno fo, neu mwyn roi'r cart o flaen y ceffil yn dydy. Ond mae eraill wedyn yn deud, na, mae'n gweithredoedd ni'n cyfri nid oherwydd bod nhw'n ennill lleiddiant, ond bod nhw'n ffrwyth yn ffydd ni. A heb y gweithredoedd da hynny, mae lle i ni gwestiynu pa fath o ffydd sydd ganddo ni. Mae y gair yn deitho ni bod angen bywyd sanctaidd. Does dim modd i neb weld yr arglwydd heb ddo. Ac felly mae'n gweithredoedd ni'n cyfri. Ond beth sy'n bwysig ydy sut ydy ni'n gweld yn gweithredoedd. Dyna ni'n dieddol y gosod nhw'n y lle anghywir. Tydi gweithredoedd da ddim yn cyfiawnhau neb. Mae'n gweithredoedd da ni'n yn amherffaith. Mae cymaint o gweithredoedd gwael hefyd fel nathon ni ddod i unrhyw gasliad, ond yn bod ni wedi'n condemnu os da ni'n edrych ar y gyfraith. Ond mae'n gweithredoedd ni yn cyfri, nid i'n cyfiawnhau, ond fel ffrwyth wrth i ni dyfu fel pobl yr arglwydd. Nid pethau yn ffrostio yn ddyn nhw, ydy'n gweithredoedd da ni. Ond yn hytrach, rheswm i'n ffrostio yn yr arglwydd sydd yn gweithio yn ddyn ni. Rheswm i'n ffrostio yng Nghyst, sydd yn galluogi ni i gyflawni i ewyllus. Mae disgwyl i ni fyw yn dda. Nid achos bod ni'n well yng ngolwg Dyw oherwydd hynny. Mae disgwyl i ni fyw yn dda oherwydd mae dyna mae pobl sydd yn credu yn yw yn gwneud. Dyna ffrwyth yn ffydd ni. Dwi'ch ar y benod yma yn Nehemia. Mi oedd yna anghyfiawnder wedi codi yn Jerusalem. Roedd rhai'n dweud yr ydym yn gorfod gwisglo yn meibion yn merched i gael iad er mwyn bwyta byw. Eraill yn dweud, ni wedi gorfod gwisglo yn meisedd yn gwynllanodd yn tai er mwyn prynu iad yn ystod y newyn. Ond eraill yn dweud, oedden nhw wedi gorfod gwerthu i meisydd er mwyn talu treth y brenin, oedd ganddyn nhw ddim modd i wneud unrhyw beth rwan i gael bwyd. Ond y rai yn glawd. A sut oedden nhw'n gallu cael cynhaliaeth? Wel, yr unig ffordd oedden nhw'n gallu gwneud oedden nhw'n gwerthu plant. A'r plant yna wedyn mae'n gaeth weision. A mi fydda'r plant i gael bwyd gan ei meistri a'r arian oedden nhw'n cael am werthu plant. Dyna nhw. Ond oedd Iddewon yn gwneud hynny, Iddewon, yna Iddewon cyfoethog yn gormesur Iddewon tlawd. Oedd yna anghyfar taleth. Efo rhai yn gormesu, ac wrth gwrs neu dyma'r unig dro yn y llyfr dyn ni'n gweld rhywbeth fel hyn. Mi oedd yna haves a mi oedd yna have-nots yn Jerusalem. Ac wrth gwrs pan dyn ni'n edrych ar y byd, dyn ni'n methu osgoi gweld bod yna anghyfiawnder yn byd ni. I ddydodd yr arglwydd Iesu, a mae'r clodion gyda chi bob amser. Mae y nodwedd o fyd sydd wedi syrthio, bod yr anhegwch yma yn bodloni, ac yn byd cyfoes ni, mae'n amhosib i ni osgoi gwybod am y clodi yma, achos da ni'n cael y lluniau o bedwar ban byd yn dod fewn un cartref yn ni. Wrth gwrs, da ni'n dweud, wel, da ni ddim yn gyfoethog o'i gymharu â rhai, dychwch Bill Gates, Richard Branson, Oprah Winfrey, y bobl yma, dyna'r bobl gyfoethog, da ni'n meddwl, a da ni jyst yn bobl gyffredin. Ond y gwir ydy, o'i gymharu â dros 95% o bobl y byd, da ni yn hynod o gyfoethog. Da ni'n cael byw bywyd braf iawn i ddweud y gwir, o'i gymharu â mwyafrif llethol o boblogaeth y byd. Be da ni fod yn neud? Sut da ni fod wynebu byd fel hyn, byd anghyfiawn? Sut ydyn ni fod gweithredu fel pobl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Mae'n broblem mor fawr a mae'n hawdd iawn i ni ddigaloni a dweud, wel, fedrwn ni ddim ond crafu'r wyneb os da ni'n gwneud unrhyw beth. Os dim pwynt i ni wneud unrhyw beth. Mae'n adegau hefyd, pan dwi'n ei teimlo, wel, mae'n iawn bod rhai'n cael mwy a rhai'n cael llai. Hynny di, mae'n sydd wedi gweithio i gael tal am ei waith yn dydy. Mi'n iawn bod rhywun sydd yn ymdrechu i weithio yn cael rhyw fath o wobr am wneud hynny o'i gymharu ar un sydd ddim yn gweithio. Mae'r un sydd wedi gorfod ymroi i hyfforddi am flynyddoedd yn heiddic ar rhywbeth ar ôl rhoi'r buddsoddiad yn y mewn. Mae'n sy'n dwi'n cyfrifoldeb mawr. Ond i dydi o, neu hi yn heiddi rhywbeth mwy na rhywun sydd efo cyfrifoldeb lot llai. Da ni'n teimlo bod na tegwch weithiau y rai gael mwy a rai gael llai. Ond ar y llaw arall, da ni hefyd yn wynebu'r sefyllfa lle, wel, mae'n dod yn broblem sy'n y cyffwrdd ni'n lot agosach yn dydi. A roedd hyn yn wir fan yma. Oedd yr anhegwch yn dod yn agos atyn nhw, oedd o'i weld yn eu plith nhw. Ac roedd angen gwneud rhywbeth. Hynny di, mi ddylen ni fod yn ymateb i anghyfiawnder. Byddydodd yr arglwydd Iesu Grist gwynei byd yr rhai sydd ddalen newyn a syched am gyfiawnder. A da ni'n gallu dall yn un yr ystyr bod gynnon ni newyn a syched am bod yn gyfiawn o flaen Duw, ond mae'n gorfod golygu bod ni hefyd am weld cyfiawnder Duw ar waith o'n cwmpas ni. Ac felly, pan mae'r anhegwch yma yn ymddangos yn Jerusalem, mae Nehemia yn ddig. Adnod 6, pan glywys ei cwyn ar hyn yr oedd yn tynnu ddweud, yr oedd yn ddig iawn. Pan fod Nehemia mor ddig? Pan dach chi'n meddwl fod o yn flin? Un rheswm ydy bod yr anhegwch yma oedd wedi ymddangos y gormesu, un rhan o gymdeithas yn gormesu rhan arall, oedd yn dangos problem yng nghalonau y bobl oedd yn Jerusalem. Yn athronydd o Rwsia, Nikolai Berdeyev, dwi'n siŵr sut ydych chi'n deud i enw fo, Ond dyma ddario ddeud, yn Saesneg dwi wedi pigo'r dyfyniad i fyny, mae'n siŵr mae'n drwsieg nath o'i ddeud, bread for myself is a material question. Bread for my neighbour is a spiritual question. Meddyliwch am hynny. Mae barau fi'n hynna'n yn gwestiwn materol. Sut dwi'n mynd i weithio i neu'n siŵr bod gynnau bres i wedi cael hyn, felly rhywbeth dwi'n wynebu fel cyfrifoldeb. Ond bara i'n hymydog yn gwestiwn ysbrydol. Os bydd Dyw wedi gofyn i fi gari yng nghymydog yn dydy. Hynny mae'n perthynas ni a Dyw bob amser yn cael ei fygwth gan y pethau sydd ganddo ni. Yn perthynas ar pethau sydd ganddo ni. Mi allwn ni greu ei lunod mor hawdd. Paul yn sôn am Marian Garwch fel gwreiddyn pob math o ddrygion ni. Da ni'n gallu gweld yn safle, yn eiddo, fel rhywbeth naillai mae gennym ni hawl i gael arno fo, neu fel rhywbeth mae'n bywyd yn dibynnu arno fo. Na rai bobl yn meddwl, wel, mae gennym status, mae gennym hawl. Dwi'n heiddi bod lle dwi. Ym na rai eraill fel y gŵr ifanc o Ludog yma ddoth at Iesu a deud be fedra'i wneud i gael bywyd tegwyddol ar arglwyd yn deitha fo am werthu holl eiddo. Mynd i ffwrdd yn drist achos oedd yn meddwl, na os na'i werthu'n eiddo, wel fydd bywyd yn myddiogel. Mae'r eiddo ma'n yn hanfodol i mi. Gorych gychwyn cyntad i caru Dyw, na fyddai ti ddiwiau eraill gerf ymron i yn y deg o'r chymyn, ond mae'n cael ei grynhoi'n dydy gan Iesu. Caru Dyw a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. A pan da ni'n dechrau hawlio pethau ni'n hynny'n, yna da ni'n torri'r gorchymyn cyntaf, neu dyda ni? Da ni'n torri'r gorchymyn cyntaf. A dwi ddim yn trio gwneud i chi deimlo neuog. Fel hyn mae hi, arna chi ac arna hi. Rhaid i ni gyd ateb cydwybod ger bron Dyw. Wrth gwrs, nid jyst torri gorchymyn i garu Dyw ydyn ni. Oedd yr Iddewon yma wedi syrfa ganddyn nhw'r hawl i gael elw hyd yn oed ar drael i cyd Iddewon. So pan oedd i cyd Iddewon ddim o fod digon o bres i gael bwyd, oedd nhw'n dweud, o ia, ond dwi'm yn mynd i oed fyny dim byd. Dwi'n mynd i roi benthyg pres, ond dwi eisiau neud yn siŵr mwn i cael y llog. A felly maen nhw wedi torri nid yn unig y gorchymyn cyntaf, ond yr ail o'r chymyn, card y gymudrodd fel ti dy hun yn dydyn nhw. Nid bod yn gyfoethog ydy'r bai. Chafodd Solomon mwy gondemnio am fod yn gyfoethog. Peth eraill oedd yn fai i Solomon. Ond na raid gofyn fel nath Iago yn yr thyro. Yng nghyfeillion pales i wir yw'n ddweud bod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd. A all y ffydd honno ei achub. Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn brin o farau benyddiol ac un o'nwch yn dweud wrthynt, ewch a pho bendith i chi, cadwch yn gynnes a mynwch ddigon o fwyd, ond heb roi dim iddynt ar gyfer rheidiau'r corff, pales ydyw. Felly hefyd mae ffydd ar ei ffennu hun, os nad oes ganddi weithredoedd, yn farw. Os ti'n ffydd yn Iesu Grist, a'i gariad rhyfeddol teg ato ni, ddim yn newid ni, yn gwneud ni ystyried yr rhai sydd wedi cael ei gorthrymu, yna pa ffydd sy'n ganddo ni. Mae'n reswm arall pan bod na Nehemia mor flin. Yma stara chi sylwi wrth i mi ddarllen yn adnod 9. Ond i ddylech ofni ein Dyw yn hytrach na gwaradwydd y cenhedloedd ein gylynion. Camgyfeithiad. Mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau bydd bron yn ddieithriad yn cyfeithio mewn ffordd wahanol. Fel Beibl William Morgan er enghraifft. Ond i ddylechrodio mewn ofn ein Dyw ni o achos gwaradwydd y cenhedloedd ein gylynion. Yr ESV yn rhoi fel hyn. So I said, the thing that you are doing is not good. Ought you not to walk in the fear of our God to prevent the taunts of the nations, our enemies? Mae'r ffordd dyn ni'n ymddwyn yn siarad efo'r byd tu allan. A dyna oedd Nehemiah wedi gweld fan yma. Mae'r gelynion yn edrych arno ni a maen nhw'n gweld rhai ohono ni gormesu rhai eraill a maen nhw yn deud, chi'n deud bod chi'n bobl arbennig Dyw ac edrychwch ar yr anghyfiawnder sydd yn eich pleith chi. Chi'n gweld, sut yn mynd i siarad efo'r byd? Mae llais yr eglwys ar adegau wedi bod yn wych yn siarad efo'r byd. Ond ar adegau, mae wedi methu yn rhy aml, mae wedi methu. Maen nhw'n deud mae un o'r pethau mae'r pab presennol yn ei wneud, un o'r pethau cadarnhaol, ydy bod o'n deud mae'r eglwys fabyddol wedi mynd yn llawer rhy gyfoethog. A mae wedi mynd mor bell a di swyddo un esgob oedd yn byw bywyd rhyfeddol y foethus. A dweud na, hynny di oedd o wastad isio rhyw, chi'n bod y gwisgoedd ma oedd nhw'n gael, rhyw rei newydd wedi goreiro a phob dim ac yn y blaen. A mynd o gwmpas mewn ceir maethus ac yn y blaen. A'r pam dweud, na, di o ddim i fod. Sut fedrwn ni siarad efo byd mewn angen os da ni yn jyst mwynhau'r bywyd bras, meddwl efo. A rhag mod i yn cyhyddo yr eglwys bobyddol, wel, ma'na gymaint o lefyll allan i bwyntio. Ma'na Bentecostiad ym Mrasil yn gwario miliynau a greu replica o deml oedd yn Jerusalem. Wedi goreiro a phob dim. A phobl yn Brasil yn dioddef yn ewyn. Yn dioddef iechyd. Ken Ham sydd mor gry meddwl o ar y creu felly ynde. Gwario miliynau a greu replica i gymdeithas yn gwario miliynau ar greu replica o arch Noa. Se gymaint gwell sy'n gwario'r miliynau yna ar helpu rhai yn Affrica sy'n dioddi o AIDS neu o newyn. A jyst dim rhaid i ni edrych mor bell a hynna. Di bynnu lle ydych chi'n tynnu llinell yn dydi. Mae mor hawdd i ni feddwl bod ni'n gorfod gwneud y peth yma. Sydd yn costio, sy'n tynnu adnoddau ac yn y blaen, ar drael cynorthwyo yr anghynnes. Mae'r eglwys fod yn modelu cymdeithas fel y gydyle hi fod, cymdeithas gyfiawn. Chi'n cael actor apostolion. A mae Duw'n gweithio ar y dechrau, a llawer yn dod i gredu. A beth sydd yn digwydd? Mae yna rai sydd efo eiddo yn gweld bod yna rai'n dlawd, maen nhw'n gwerthu eiddo er mwyn cynorthu ar tlawd. Oedd yna rhywbeth arbennig yna, oedd yn siarad efo'r byd, drychwch fel mae rai'n caru ei gilydd. Bellach ymlaen, dyna lle mae newyn yn Jerusalem, a beth sydd yn digwydd? Mae Paul yng Nghorinth mewn gwahanol lefydd yn... Mae nhw'n gwneud casgliad yr oedden nhw, ddim yn bobl gyfoethog yma nhw'n gwneud casgliad i wddanfon o draw i Jerusalem. Doedd fath beth yma wedi digwydd erioed ar blaen. Yr eglwys yn y tair canrif cynta, heb unrhyw hawliau o gwbl yn dioddau ag eto, dyma nhw'n troi'r byd ar ei ben i lawr ag un o'r pethau oedd yn digwydd oedd bod pobl yn deud drychwch fel mae'r Cristnogion yma yn caru gilydd, oedd pobl eisiau bod yn rhan o'r gymdeithas yna. Os bod yn gweld bod hi'n gymdeithas y dda, yn gymdeithas deg, yn gymdeithas gyfiawn, yn gymdeithas oedd yn gyfalu am yr anghenis. Oedd William Wilberforce yn gallu siarad efo integrity yn doedd. So oedd pobl yn gwybod, mae ni jyst trafod syniadau oedd o. A nid jyst eisiau gwneud rhywbeth o foethusrwydd i safle freintiedig o'i hunan. Ond mi oedd o'n faich calon. Ac oedd o'n disgleirio. Disgleirio yn ei oes ac yn disgleirio yn ein oes ni. Oherwydd yr hyn oedd o'n neud i gael gwared a chaeth fosiaeth. Wel, dyna pam fod gorwario ymlith Cristnogion gymaint gwaith na anffyddwyr yn gorwario. Chi'n disgwyl dim byd gwell ar un olwg oddi wrth anffyddwyr, a mae lot ohonyn nhw yn gwneud lot gwell na hynny. Ond, ie, pam na ddylen nhw orwario ar un olwg. Ond i ni fod yn gorwario, mae'n adlewyrchu ar Dduw. Mae Cristnogion yn gormesu i gilydd, yn gymaint mwy difrifol na gormes allan yn y byd. I ddweud y gwir, mae Nehemia yn dangos i hunan, i wneud mwy na'r hyn sydd yn deg a'r hyn sydd yn gyfiawn. Oedd wedi cael ei benodi'n llywodraethwr yn y dalaith yn Jerusalem. A fel llywodraethwr gan fo hawl i gymeryd i expenses, oedd gyda mae hawl i gymeryd i fwyd a'i gyflog ac yn y blaen. Ond dim ond bod nhw'n gwneud y cyfan, nid jyst fod o'i hyn. Ddarech chi weld fel oedd o ar ddiwedd y benod yma. Fel oedd o yn bwydo llaweroedd ar ei drael o'i hunan. Oedd wedi bod nhw'n swydd dda yn draw yn Siwsan yn Llys Artaxerxes. A dyna lle oedd o ar ei drael ei hunan. Yn mynd i'r ail filltir efo'i integrity, fel bod neb yn gallu pwyntio bus ar efo, a bod nhw'n gallu deud, ie, dyma rywun sydd yn ffyddlon i Dduw ac yn dangos y ffordd i ni. Mae'n cymryd cu glân i gyfarth medd yr hen ddihareb Gymraeg. Dyma pam dwi wedi deud wrth i ni edrych ar Nehemia fod yn integrity ni yn holl bwysig. Rwan, nid fy mwriad i heno di rhoi guilt trip i chi. Pregeth di hon i mi gymaint ag unrhywun arall. Yn rhagluniaeth Dduw, dyn ni wedi'n geni mewn gwlad gyfoethog efo modd i fyw yn weddol gyfforddus. Trwy ras Dduw, dyn ni wedi dod i gredu'n yr argyfesu Grist ac wedi derbyn bywyd trwy roi yn ffydd yn yr argyfesu Grist. Gadwch i ni holi chydig o gwestiynau wrth i mi gloi fan yma. Cwestiwn cynta. Pwy sydd ar orsedd fy nghalon i? So, pob un ohono ni'n gallu holi'r cwestiwn yna. Pwy sydd ar orsedd fy nghalon i? Hynny di, pwy sydd yn rheoli'n bywyd i? Pwy sydd yn pwysio fel mod i yn gweithredu mewn ffordd arbennig? Fy eiddo, fy arferion, fy safle, rhywbeth yn gwneud i fi ddeud, dyma fo, dwi'n mynd i ymddwyn yn y ffordd yma oherwydd be? Dyw, sydd fod ar orsedd yn calon i, yr arglwydd Iesu Grist sydd fod ar orsedd yn calon i. Ail gwestiwn. Ydy yn eglwys ni yn modelu y gymdeithas gyfiawn, trigarog mae Dduw am iddi fod? Ydy'n eglwys ni yn dangos gofal dros yr anghenis, dros y gwan, fel ag mae Dduw'n yn galw ni i wneud? Boed hynny'n angen ariannol, yn angen emosiynol, yn angen cymdeithasol, yn angen ysbrydol. Ydy pobl wrth ddod fan yma'n dweud, waw, dyma sut fydden ni'n licio i Gymru ac i Brydain fod. Dyna'r ail gwestiwn. Ydy'n ni'n modelu cymdeithas lle mae Dduw yn y canol. Trydydd cwestiwn. Os na ryw ffordd gallwn ni adnabod rywun sydd mewn angen a chyrraedd allan tuag at y bobl hynny neu'r person hynny sydd mewn angen yn ein cymdeithas ni. Da ni eisoes yn casglu rhywfaint at y food banks, a mae hwnna'n un ffordd wrth gwrs sydd yn sydd yn dangos cariad am y ddiddorol mae'r eglwysi sydd wedi dechrau mwyafrif llethol o'r food banks yma yn y wlad. Ond os yna ryw ffordd gallwn ni weld a cymryd amser i edrych i weld sefyllfa pobl ac i feddwl mae hwn neu hon yn unig. Dim teulu, mae angen i'r eglwys yn deulu iddyn nhw. Neu mae hwn neu hon yn stryglan i gael dau penllun yn ynghyd. Mae angen meddwl os yna rhyw ffordd allwn ni helpu, gwahodd nhw am bryd o fwyd, neu rhywbeth fel yna. Mae rhywun heb ystyr yn ei bywyd. Maen nhw'n teimlo ar goll a maen nhw'n gweld eu hunan mewn tywyllwch. Os yna rhyw ffordd allwn ni estyn allan a nid i condemnio nhw am lle maen nhw, ond llewyrchu goleini rhyw sut fewn i'w sefyllfa a'i bywyd nhw. Os yna rhyw ffordd gallwn ni estyn allan fel yna at bobl. A'r pedwerydd cwestiwn, a falle mwyaf pwysig, ydyn ni'n atgoffa'n hynny'n o'r efengyl yn gyson. Fel pan oedd Paul yn trio deud wrth y Corinthiaid, gwnewch yn siŵr bod chi yn gofalu am y casgliad mae i'r saint sydd yn Jerusalem. Pan oedd yn trio hanog nhw, beth ydodd o? Oherwydd rydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist. Fel y bydd o ef ac yn tain gyfoethog ddod yn dlawd drosoch chi, er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy eidlodi ef. Dyma ei gwyddor yr efengyl, ynddo? Iesu yn gyfoethog. Cyfoethog ydy hwn ti'n dirnadaeth ni. Y gair tregwyddol gyda'r tad a'r ysbryd glân yn un Dyw yn y nefoedd. Y seraffiau o'i hamgylch yn ei addoli nhw. Jyst yn deud gair a bydysawd yn dod i fod. Cyfoethog ti hwn ti'n dirnadaeth ni. A be nath o? I welodd o ni yn yn gwrthryfel, ni wedi marw'n ysbrydol, ni yn yn angen. A dyma fo'n dod lawr. Dyma fo'n dod, y gair yn dod yn gynawd. Y gair tregwyddol yn cartrefu yng Nghroth Maer, cael ei eni'n fabi bach. A tyfu heb le i roi ben i lawr, cael ei wrthod a'i fradychu ac yn y diwedd, o'i heibio hyd noed yr hawl i fyw wrth iddo fo farw ar groes. Mor dlawd y gallwch chi fod. Er yn mwyn ni. Dyma'r egwyddor sydd fod ar waith yn yn bywyd ni. Nid achos fydd Dyw wedyn yn deud, o, dwi'n licio chi, da chi'n gwneud job dda. Ond achos mae dyna sydd yn ei fod. Dyna sut mae, dyna sut ydy'n ymateb i gariad Dyw. Dyma fel mae Iesu Grist wedi bod, dyma fel dwi eisiau bod. Fel yngwaredwr. Gallai ddim wneud be nath o. Ond mi fedrai mewn rhyw ffordd fach godi fy nghroes fy hunan. A chanlyn yr arglwydd Iesu bob dydd. Oedd na Hymeiawth oedd nôl i Jerusalem. Ddim jyst eisiau adeiladu wal rownd y ddinas. Ddim jyst eisiau gwneud y ddinas yn ddiogel yn wleidyddol. Oedd o eisiau Jerusalem fod yn ddinas lle oedd hi'n amlwg fod Dyw ymhlith i bobl. Ac oherwydd hynny, oedd o'n ddig pan welodd o'r angyfiawnder. Eisiau ni bod chydig bach yn fwy dig am yr anghyfiawnder sydd yn y gymdeithas, sydd yna yn byd ni. A mae eisiau ni ymdrechu i fodelu cariad Crist yn hunain fel unigolion ac fel eglwys. A bod i Dduw roi cymorth i ni trwy Ysbryd Glân i ymateb i'r gair henna.